Hoxe martes, comezamos esta semana o mes de setembro. De seguro que moitos de vostedes volveron xa á rutina logo das vacacións estivais. Outros aínda gozarán, cecais nalgúns días de descanso. Pero nós tamén volvemos ás nosas rutinas, xa o facíamos dende onte luns, con todas esas seccións que nos acompañan ao longo do ano. E os martes, xa o saben, de seguro que lembran esta sintonía, é tempo de falar de alimentación e de saúde. Para eso timos con nos a nosa experta en nutrición, a Rosana Alonso. Moi bo día.
Bos días.
Decía eu que é tempo de volver ás rutinas este mes de setembro, de volta ao cole. Iso tamén influe na nosa saúde, nos nosos hábitos.
Sí, claro, hoxe quero mandar, como sempre, un punto de ánimo, porque sabemos que as cousas boas acabanse tamén. Veñen outras boas, pero con outras obrigacións no medio. E aínda que algúns aínda se marchen hora de vacacións, enhoraboa, e que o pasen ben, pero bueno, a maioría pues, xa empeza os coles, xa empeza un poquinho o madrugón, tanto os nenos como os adultos, os dous costa de adaptarse, xa non solo non é algo de unha edade, sino de todos que temos que adaptarnos, pois de eso, de perder un pouco os hábitos de horarios, de alimentación incluso, a volver un pouco a retomar, non? Por que é necesario? Por moito que nos guste estar de vacacións, por moito que nos guste non ter horarios, dormir un día 10 horas, outro día 3, chega un momento que todo cansa e o corpo pide un pouco de rutina, pide un pouco de horarios, porque como mellor se encontra, non? Sempre falamos de que algo moi básico para ter unha boa salud mental e física é un pouco estabilidade de horarios. Unha cousa leva a outra, un orden leva a outro orden. Entonces vai nos axudar un pouco máis a levar mellor ese estudio, ese traballo, esa educación na familia, que é importante. Se estamos cansos, se estamos agotados, se estamos nerviosos, non vamos poder atender ben ni no traballo, ni os nosos alumnos, nin a nai os seus fillos. É dicir, cada un de nós temos un pouco a responsabilidade de cuidar o noso corpo e de cuidar a nosa estabilidade, non? Entonces, recomendacións que sempre falo, hidratarse moito, é unha tontería, pero a hidratación fai que bueno, que o corpo estea pues, menos canso e máis saudable. Alimentación, como sempre, equilibrada, intentar comer pouco, de todo, pero pouco. É algo moi, moi fundamental, que máis dunha vez escoito o tema de que si estamos pesados e comemos moito, pensamos peor, temos peores ideas, levamos todo, calquer rutina do seu traballo, moito peor. Pero si estamos lixeiros, comemos pouco, podemos levantarnos e podemos seguir actividades sin ter que estar todo o día arrastrando os pés, non? Ademais, quero, aparte de eso, falar, pues, como sempre, de actividades, de non disfrutar un pouco sempre que se poida, aproveitar ahora que hai ainda bo tempo, que non sabemos como isto vai cambiar ou vai adoitar a seguinte semana o tempo, vou darse bons paseos. Que hai menos tempo porque xa volvemos á rutina e un traballo, uns horarios, bueno, pero aínda que sea media horiña, aínda que sea con mal tempo, abrigándose ben, evitando zoas de moito vento ou que sea, pero sí que vou darse paseiños. Que lle guste xinasio, pero sí que sempre que podamos facer unha actividade ao aire libre é moito mellor que dentro dun sitio, non? Porque sempre falamos de que a conexión un pouco co cheiro, co ruido do campo ou co ruido pues, un pouco da por onde camiñemos, axúdanos un pouco a despexar a cabeza, despexar a mente e ter as ideas un pouco máis claras, non? Porque a veces os agobios ou chegares ou os cambios non os adaptamos moi ben, non a veces asimilamos ben eses cambios, e sí que un momento de calma ou de hábitos de un pouco para nós mesmos, sin ter que estar todo o día pensando nos demais, son moi bons.
É importante, non? Ter sempre uns minutiños para o mesmo, non? Para dedicar, pois iso, a dar un paseo, a ler, a pasear pola praia, que aínda temos esta semana, como decíamos, bo tempo, e aínda que non estea tan bo, tamén un pode dar un paseo. É importante porque, en fin, non volven estas rutinas, volven eses horarios, non? Que ás veces nos agobian. sabemos que, Evo, todos o sabemos, ainda que non nos fagamos, non? Unha alimentación equilibrada e saudable, beber auga en abundancia. Tamén sabemos que, Evo, facer algo de exercicio, tampouco é preciso pois estarse machacando nun xinasio, non? A quen lle guste, perfecto, ou facer algún deporte, hai quen practica pádel, ou quen xoga fútbol, quen xoga balomán, ou rapaces, ou baloncesto, en fin, non? Hai múltiples disciplinas deportivas nas que nos podemos animar tamén a participar, non? Pero para que non teña tempo, para quen tampouco lle guste, simplemente un paseo diario de media horiña xa é bastante bo, non? Para mellorar esa situación física e mental, non? Como ti decías.
Sí, é que son cousas tan sinxelas que parece que custa tanto facelas que é difícil entender por qué, non? Porque, a ver, excepto, o mellor, si hai casos puntuais como todo mundo de que pues, vive unha zoa un pouco complicada para camiñar. Bueno, me cada un pues, lle toca o que lle toca, pero moita xente que sí podería facer media horiña, 20 minutos de paseo, non o fai porque se enfrasca un pouco no de teño, que ao final, no mismo día, non podemos facelo todo. En cambio, nunca quitamos un espacio para nós, non? E iso, mirando, pois, por desgracia, na época que estamos, que é unha época moi complicada, de disgustos por todos lados, de escoitamos na radio, na televisión, na prensa, todo, todo día, calamidades, un mesmo interioriza tamén, aínda que non, por sorte, non teña certos problemas, sí que un mesmo está como máis sensible a todo isto, non? Se ainda por riba non pensamos en nós un pouco, estamos todos os días pois mirando por resto dos demais, agota, poden pasar como pasan agora, pois ao aumento, que xa vimos un tempo para cá, mirando que o ritmo de vida que levamos, que vai provocar? Pois algunha das enfermedades máis abundantes neste mundo un pouco máis apurado ou, bueno, dos países un pouco máis desarrollados, non? Que é o tema das depresións, un tema de crisis de ansiedades. Hai moitos, pero xa da igual que teñas 12, que teñas 15, que teñas 60. Por desgracia, o ritmo de vida que a veces leva xente que non para, que non sabe parar, que non sabe que non é fácil parar. Non é fácil aprender a decir stop. 10 minutos respirando. Iso non é tan complicado, pero non é fácil e iso leva a ocurrir moitas máis desgracias das que se miran, porque por non saber parar o mellor e non pensar en frío, porque está a xente tan quente de tú de ritmo, que chega un momento que non sabe nin parar a pensar e veñen a veces desgracias en máis das que miramos por aí, non? De separacións ou de por desgracia disgustos entre parellas ou pois eso, broncas descomunais que non teñen por que ser tanto nais fillos nais, por non estar un pouco a veces máis cos pés na terra e un poquillo máis tranquilos, non? Moitas das enfermedades poderíanse evitar si nos cuidamos un pouco máis nos mesmos e mentalmente. A alimentación influye na mente tamén. A hora de que comidas, pois, sempre vamos, alimentación mediterránea, tema vegetal, extrema froita, tema hidratos, son moi importantes para ter como a mente limpia, non? Si abusamos de comidas malas, abusamos de un desorden, fainos un pouco como o corpo estea sucio e tamén nos fai pensar peor, como falaba antes, non? Entón, eu animo un pouco a intentar cambiar un poquinho a nosa vida, intentar pensar un pouco en nós, que traballando no que estiven traballando é unha cousa que miro todos os días, da igual a idade, un ten que poñerse respecto a un mesmo e intentar valorar e intentar convivir, que non sabemos convivir moito, que o ramalazo este egoísta que ten o mundo dentro dunha época de crisis convirtase moito máis egoísta e quero eso, chamar un pouco a atención de si nos podemos axudar, que nos axudemos. Que é bonito axudar a outra persona, aínda que sea cun tomate, aínda que sea cunha cebola ou aínda que sea pois axudando a levar a compra a casa porque oye, pois tengo 30 anos e os fillos non están a casa, non? Hai moitas formas de colaborar e de axudarnos, non?
Ou simplemente dicendo a un veciño, imos dar un paseo, non? Que ás veces axuda moito eso, despexar a mente, dar un paseíño, aínda que temos agora bo tempo. Son as cuestións das que vimos falando sempre, pero que vou recordar, non? Empezamos falando dunha boa hidratación. Unha boa hidratación non é beber Coca-Cola, non, Rosa? Non. Unha boa hidratación é beber, pois, un litro e medio mínimo, non? De auga o día.
De auga, de infusións, de auga, pois, con un poquinho de menta. O sea, hai que ser un pouco orixinais tamén e variar un pouco, non? Pero hidratación sana, nin de café, nin de nin refrescos, claro que non.
Falábamos tamén de dieta saudable, falábamos de algo de exercicio físico, cando menos pois de camiñar, non? Media horiña cada día, se é posible. En canto a dieta, sabemos que hai alimentos millores e peores, non? Ti non los di sempre, podemos comer de todo, pero en cantidades moderadas, non? Facelo sempre sen abusar de ningún deles. Pero eu quería saber, hai algunha froita, algunha legume, algún produto en concreto que para esta época do ano, non? Que estamos acabando o verán e case comezando o outono, que nos poida axudar tamén, non, a manter ese bo ritmo, a sentirnos mellor, a non sei, facer este cambio de ciclo, non, do verán ao outono, da volta ao cole, da volta aos traballos.
Home, a ver, xa che digo, importante calquer vegetal. O ideal é tomar vegetais de tempada, pois non consumir agora o mellor uvas que non son precisamente deste ano aínda, que están o mellor conservadas en almacenaxe, intentar comer froita de tempada. Iso primeiro porque é o que nos vai a dar máis vitaminas e máis minerais e máis enerxía, non? Agora, pois sí, hai que aproveitar froitas que se están terminando, como é o melón, como son algunhas pequenas froitas por aí, e ora xa veñen as mazás, veñen un pouco os kiwis, a tempada de outras froitas, non? Darse gusto se bo, pero sí que é verdad que cometemos o erro de consumir a veces froitas ou verduras que son fora de tempada. Iso non é malo, todos o fixemos algunha vez con ganas de probar algo ou de algunha froita que botámola de menos, pero non é o intentar que non sea o ideal, non? Como por exemplo o tomate todo o ano ou certos froitas, ou verduras e froitas que agora aparecen todo o ano cando non teñen que ser así, non? Despois, realmente, iso, non hai excepcións no vegetais e na froita. Poden ser algunhas máis hinchadas, menos hinchadas, pero comendo de todo non é tanta excepción. Para min o que máis quero destacar é reducir a proteína animal, non? O tema carne e peixo é importante, pero sempre digo, moitas persoas toman a verdura ou os vegetales en xeral como esporádicos, é dicir, bueno, pois hoxe me fago unha ensalada, hoxe me fago unha menestra, moi puntual, e a carne e o peixe todos os días, comida e cena incluso, entre fiambre, queixo, que tamén o considero proteína animal, non? Hai que darlle volta a tortilla, é dicir, o principal no menú ten que ser a froita e os vegetales, pois a veces a media mañán ou unha comida, e a carne e peixe tamén, pero reducir a cantidade. No plato sempre digo, ten que ser a mitad de verduras e o resto tiña que ser unha cuarta de hidratos e un cuarto de proteína animal. O que facemos moita xente fai é que sea a mitad de, pues, o bisté e a outra mitad das patatas, prácticamente. E vegetales, o mellor con sorte un tomate, pero non hai realmente unha cantidade suficiente de vegetales o día para contrarrestar o efecto do, pues bueno, pues recordar que sempre falamos que a proteína animal, pues é unha proteína máis pesada, máis difícil de tratar, con máis toxinas, con máis complicacións a hora de que o corpo traballe, dixera e a transforme, e o vegetal é algo que é máis lixeiro e máis fácil de eliminar, é un limpiador natural. Entonces, sempre máis cantidade dos limpiadores naturales e menos cantidade dos que producen un pouco máis pesadez, non? E gases. Entón, o tema é que a proporción que consume xente no día a día faina ao revés, máis proteína animal e menos vegetales.
O que queremos decir, como sempre, é que tampouco hai que eliminar ningún alimento, non. Prohibido, aí nunca xa máis vou tomar un filete, pero sí que cambiar pois esas proporcións, non, esa maneira na que comemos, que podemos comer moi ben, hai xente que sí, que toma legumes, pero igual o que te dixen para acompañar, igual tomamos a carne ou peixe para acompañar pois unha pequena ensaladiña ou, en fin, non, un pouquiño de crema de vegetais, pero deberíamos invertir, non, ese proceso, que o principal sexan os vegetais, as legumes, as froitas, e que a carne e o peixe sexa pois en menos proporción, non? Sen embargo, pensamos, non, que para estar ben alimentado, pois que hai que poñer un bo filete, unha boa ración de peixe, non? Parece que senón, pois que como que a comida queda pobre, non? Que non nos vai alimentar o suficiente, que non nos vai a dar, non, a enerxía que necesitamos, cando realmente non é así, non?
Sí, é que nos vamos evolucionando, vamos cambiando. Antes había traballos de moito máis exercicio físico, agora hai moitos máis traballos con menos exercicio físico, e o corpo vai cambiando, o noso sistema digestivo vai cambiando, E despois tamén, oye, pues a ciencia está para algo, non? Está para descubrir e mirar como o corpo se adapta mellor a un tipo de alimentación que a outro. Está para mirar, pues eso, todas estas enfermidades de onde derivan. E as conclusións son que os vegetales, un bo vegetal, aí está o tema ahora tamén, oye, a controversia, por desgracia, de que tipo de vegetal consumo, ecolóxico ou non, porque sí que é verdad que co que se escuita por aí, co que se fai por aí, coa pouca ética que a veces se fai cos alimentos en xeral, polo tema das químicas, polo tema do abuso, dos excesos, que creemos que...
Os produtos transgénicos.
Aí está, entonces, aí está o pequeno inconvinte, non? Porque mirades que está vindo unha, por sorte, un cambio ahora de volver un pouco a valorar o de antes. O importante, vos non sei se algún tuvo oportunidade de probar un tomate da casa ou un tomate que non teña química a un tomate que compra nun supermercado e non cheira nin sabe a nada, non? Iso é algo que podemos facer prácticamente todos e iso ten un porqué, iso transformase en todos os alimentos prácticamente que consumimos. Entonces, o tema do vegetal, o tema tal, sabemos as propiedades que teñen, sabemos que son limpiadores, hai moitas enfermidades que se previñen, se prevén por gracias ao consumo de máis comida mediterránea e menos consumo de proteína animal. Entonces, os estudios e os médicos e os científicos están pues para poñernos en bandeixa un pouco algo que non temos por que sabernos no día a día. Entonces, hai que escutar un pouco, non escutar de todo, a ver, con calma a hora de ler, porque por desgracia sí que é verdad que o ter máis poder de conseguir información tamén a veces tamén hai informaciones moi erróneas, porque sobre todo na alimentación escuitamos barbaridades. Eu quero simplemente ir ao xinxelo, o que dices ti, non hai que quitar ningún alimento, pero sí que as proporcións hai que cada un atopalas. Eu falo no meu caso directamente, 10 anos traballando nun sistema de alimentación mediterránea, no que a xente é a mesma te transmite que está moito mellor. É a mesma che dice que quitou a pasada tensión ou reduciu unha, ou que xa non ten o azucre. Entón, xa o estamos mirando no día a día ahora de por que unha alimentación sí e por que a outra non. Entonces, nas probas se remiten, simplemente decir iso é que por agora o que estudiei, pues me sirve, sigue estando aí, quer decir que non hai cambios nos estudos por ahora. Poden variar algún estudio, pode aparecer que antes tiñan as propiedades e ahora non é tan boa, iso é inevitable, pero nunca vai ser alimentación de vegetales e mediterránea por ahora para min contraditoria ou a que peor, a que debe facerse para min.
Pois todos os estudos non así o avalan e en todo o mundo, non? Se fala da dieta mediterránea como unha das mellores, máis equilibradas e máis saudables, por algo será. Así que xa o sabe, moita calma nesta volta ao cole, nesta volta aos traballos, respiren fondo, coman con moderación, beban auga en abundancia e den algún paseíño que de seguro que lles vai sentar mellor, non? Este comezo do mes de setembro.
Sí, sí, aí o que recomendo e agora, bueno, pues nesta nova etapa teremos cousiñas como sempre aquí.
Pois Rosana, moitísimas grazas por estar con nós, benvida de volta a esta radio municipal e agardámoste dentro dunha semana. Moi bo día.
Bo día.